Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazidah. Amma ba'd. Ikhwan abidina azakumullah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita hidayah, taufik, kesehatan, kesejahteraan dan kemudahan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah na'asakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-233. Babu Iyadatil A'rab. Bab menjenguk orang-orang Arab Badui. Nah, pada bab-bab sebelumnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan beberapa bab yang menjelaskan tentang syariat menjenguk orang sakit. Kemudian dijelaskan pula dalam bab-bab sebelumnya jenis-jenis orang sakit yang dikunjungi, entah yang pingsan atau yang masih anak-anak. Bahkan dalam bab ini menjenguk orang yang sakit sekalipun mereka itu adalah orang-orang Arab Badui. Al-A'rab sukanul bawadi, yakni penduduk-penduduk yang ada di pelosok-pelosok yang dikenal dengan Arab Badui. Ini menunjukkan betapa luas ilmu yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang mampu menghadirkan riwayat-riwayat dengan rinci. Barakafikum. Dan yang kedua menunjukkan bahwa syariat menjenguk orang sakit itu tidak hanya menjenguk orang-orang tertentu saja. Tidak hanya menjenguk orang-orang yang terpandang yang sedang sakit. Tapi syariat tadi berlaku secara umum. Bahkan termasuk orang-orang Arab Badui yang secara kasta, kasta rendahan, tetapi tetap dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, keutamaan menjenguk orang sakit itu pada sisi menjenguknya, bukan semata-mata sisi orang yang dijenguk. Sehingga sama saja yang sakit itu tua, muda, anak-anak, terpandang atau rakyat biasa, tetap dapat pahala menjenguk orang sakit. Tentunya sesuai dengan apa ini? Niat masing-masing. Taib, hadis yang ke-514. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Salam qala haddatsana Abdul Wahhab al-Thaqafi qala haddatsana Khalid al-Hadda an Ikrimata an Ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-A'rabiyyin ya'uduhu faqala la ba'sa alaik tahurun insyaallah qala qala al-A'rabi bal hiya humma tafur ala sayyihin kabir kama tuzirhul qubur qala fana'am idan. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Salam. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab al-Thaqafi. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Khalid al-Hadda dari Ikrimah dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk menemui seorang Arab Badui. Beliau sengaja menjenguknya. Nabi pun mendoakan. La ba'sa alaik. Enggak apa-apa. Apa yang menimpamu ini? Tahur insyaallah sebagai pembersih dosa insyaallah. Maka berkatalah si Arab Badui. Bahwa sakit yang aku derita ini adalah demam yang sangat tinggi. Humma tafur. Yang menimpa orang yang tua bangka seperti saya, wahai Nabi. Sebagaimana penyakit itu bisa mengantarkan orang tadi ke kuburan, yang bisa mati. Maka Nabi mengatakan, oh ya, enggak apa-apa kalau begitu. Ya, nah. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Barakofikum. Dalam hadis ini, ikhwan abidina azakumullah, terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, seorang pemimpin harus memperhatikan keadaan rakyatnya yang sedang sakit, baik mereka itu dari kalangan terpandang ataupun dari rakyat jelata. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai pemimpin kaum muslimin, tidak semata-mata sebagai Nabi, juga pemimpin negara, selalu memperhatikan kondisi rakyatnya. Kalau ada berita sebagian rakyatnya sakit, dijenguk, dikunjungi. Ini termasuk tipe-tipe pemimpin yang baik. Mau turun ke jalan, mau turun gunung. Ya, mau menjenguk walaupun yang dijenguk itu tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan. Karena di samping memberi contoh yang baik, perhatian kepada rakyatnya, juga bisa mendapat pahala menjenguk orang yang sakit. Karena tidak tergantung yang dijenguk pahalanya itu, ya. Nah, yang kedua, dalam hadis ini terdapat dalil tentang syariat, mendoakan kebaikan untuk orang yang sedang sakit dengan bacaan la ba'sa alaik tahur insyaallah. Enggak apa-apa, ini musibah yang menimpamu, insyaallah menebus dosa-dosamu. Nah, taib. Dilapak sa'alaik tahur insyaallah. Ini doa kebaikan. Ya. Semoga sakitmu ini menjadi penebus dosa. Yang ketiga, dalam hal ini menunjukkan bahwa demam yang sangat tinggi bisa berakibat pada kematian. Inilah seperti ungkapan si Arab Badui yang sakit, bahwa demam yang ia derita ini tafur. Tafur itu benar-benar seperti air yang mendidih, ya, panas, ya, benar-benar tinggi panasnya. Sudah panas tinggi, yang sakit sudah tua. Ini bisa menjadi sebab mengantarkan si sakit masuk kuburan, bisa menjadi sebab kematian. Nabi mengakuinya. Fana'am idan. Oh iya, kalau begitu. Nah, alhamdulillah, yafana bidina azakumullah. Dalam Islam, di samping kita mengajar, di samping diajarkan untuk sabar menghadapi penyakit, juga harus antisipasi kemungkinan terburuk ketika sakit itu parah, ya. Dan disyariatkan untuk mencari kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari sebab-sebabnya. Kalau panas tinggi, jangan diremehkan, jangan dibiarkan. Nah, berapa derajat Celsius itu, ya. Kalau panas itu sudah melampaui batas 40 gitu sudah mati, ya. Belum, ya. Belum berapa? Kalau 38 saja sudah tinggi, ya. Nah, ini biasanya kalau sudah lebih dari itu sudah benar-benar sangat kritis. Hati-hati, ya. Ya, banyak sebabnya. Demam berdarah bisa. Nah, COVID yang dulu terjadi juga ciri-cirinya itu panas tinggi. Dan yang lainnya, ya. Ini ahli kedokteran yang tahu tentang masalah itu. Yang jelas, sejak zaman Nabi, penyakit demam itu termasuk penyakit yang sering dialami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bahkan bisa berakibat kematian. Termasuk wabah taun yang menimpa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, itu diantaranya adalah dengan panas yang sangat tinggi, melebihi batas kenormalan. Nah, barakallahu fikum. Apalagi yang menderita itu sudah tua, yang fisiknya lemah, atau anak-anak yang lemah-lemah itu, ya. Nah, wallahu ta'ala bissawab. Bab berikutnya, yang ke-234. Bab iyadatul mardha. Bab menjenguk orang-orang yang sakit. Nah, ini berarti secara umum. Kalau bab-bab sebelumnya disebutkan jenis-jenis orang yang sakit. Kalau yang ini secara umum. Nah, hadis yang ke-515. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibnu Abdul Aziz qal haddatsana Marwan ibnu Muawiyah qala haddatsana Yazid ibnu Kaisan an Abi Hazim an Abi Hurairah qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdul Aziz. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Marwan ibnu Muawiyah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Kaisan dari Abu Hazim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Beliau pernah bercerita Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbahal yaum minkum sha'ima. Siapa di antara kalian yang pagi hari ini sedang puasa? Qala Abu Bakr ana. Sahabat yang mulia Abu Bakar menjawab, saya. Qala man ada minkum al-yaum maridha. Siapa di antara kalian yang hari ini telah menjenguk orang sakit? Qala Abu Bakr ana. Abu Bakar menjawab, saya. Qala man syahida minkum al-yaum janazatan. Nabi bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini ikut menyaksikan jenazah? Qala Abu Bakr ana. Abu Bakar menjawab, saya. Qala man at'ama al-yauma miskina. Siapa di antara kalian yang hari ini telah memberi makan orang miskin? Qala Abu Bakr ana. Abu Bakar menjawab, saya. Qala Marwan balagoni anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal majtama'a hadhil hisal fi rajulin fi yaumin illa dakhalal jannah. Marwan kemudian berkata, telah sampai berita kepada saya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau perkara-perkara tadi itu dilakukan oleh seseorang dalam sehari, semuanya dilakukan, maka dia pasti masuk ke dalam jannah. Nah, hal ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Taib. Dalam hadis yang mulia ini, khonabidina asakumullah, terdapat keutamaan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Beliau ini adalah sebaik-baik manusia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang terbaik. Nah, jadi keutamaan Abu Bakar tidak diragukan lagi. Bahkan beliau termasuk salah satu dari sahabat yang mendapat berita gembira menjadi ahlul jannah ketika masih hidup. Abu Bakr fil jannah. Abu Bakar di surga. Ternyata mereka-mereka yang mendapatkan kabar gembira sebagai ahlul jannah itu amalannya luar biasa. Bukan semata-mata punya hubungan khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi amalannya memang luar biasa. Coba lihat Abu Bakar. Dalam satu hari dia puasa, menjenguk orang sakit, menyaksikan jenazah, masih makan fakir miskin, dilakukan semua. Maka Nabi mengatakan, majtama'a hadhil hisal fi rajulin fi yaum illa dakhala al jannah. Kalau semua perkara ini dilakukan oleh seseorang dalam sehari, pasti dia akan masuk dalam apa ini? Jannah. Nah, barakallahu fikum. Ini juga menunjukkan bahwasannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an memiliki kepekaan sosial yang sangat tinggi. Beliau benar-benar memperhatikan keadaan sesama. Tidak hanya rajin ibadah untuk dirinya, tapi juga melakukan aksi-aksi sosial. Menjenguk orang sakit, menyaksikan jenazah, ngasih makan fakir miskin. Nah, ini merupakan tanda ahlus sa'adah. Sebagai tambahan faedah, Alhamdulillah, Al-Imam As-Satibi rahimahullah dalam kitab Al-Iktisam, beliau menyebutkan beberapa tanda orang itu adalah ahlus sa'adah, yakni calon ahlul jannah, ahlus sa'adah. Kalau ahlus sakawah itu orang yang sengsara, calon ahli neraka. Dia mengatakan, min alamatis sa'adah alal abdi. Di antara tanda-tanda kebahagiaan yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Yang pertama, taisirut ta'ah alaih. Nah, Allah memberi kemudahan orang itu untuk taat. Jadi melakukan amalan-amalan ketaatan itu gampang, mudah. Gak pakai dipaksa-paksa, gak pakai dibujuk-bujuk. Ya, nah, menikmati ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, puasa ya dinikmati, ya kan? Menjenguk orang sakit, ya mudah. Menyaksikan jenazah juga mudah. Kasih makan fakir miskin juga apa ini? Kayak gak ada beban, ya. Nah, gak pakai dibujuk-bujuk, gak pakai dilobi-lobi. Ya, nah ini sebagai bentuk koreksi bagi kita semuanya. Ya. Kita ini kalau mau melakukan ketaatan itu berat atau malas atau gimana, ya, atau kamu dah, nah, sudah kita koreksi sendiri-sendiri. Gitu. Kalau berat, malas, ya, ayo segera tobat, istighfar, ya. Nah, jangan diteruskan. Kalau terus menerus seperti itu, bahaya. Nah, berarti sebaliknya, orang ini tanda-tandanya kurang baik. Itu berat sekali kalau suruh taat itu, ya. Nah, seperti disuruh naik ke langit enggak pakai tangga. Mantap. Nah, dibujuk-bujuk, diiming-iming hadiah enggak jalan. Sebaliknya, kalau diajak untuk jelek, wah dia jadi pelopor. Nah, bahkan bisa untuk ngajak-ngajak banyak orang, ya. Nah, bahkan siap mentraktir. Ini tanda-tanda sakawah. Waliyadubillah. Yang kedua, wa muwafaqatus sunnah fi af'alihi. Termasuk tanda orang itu ahlus sa'adah. Dia berusaha menyesuaikan segala perbuatannya dengan sunnah. Jadi keyakinannya, ucapannya, perbuatannya itu disesuaikan dengan sunnah. Sudah sesuai sunnah apa tidak? Itu. Kalau belum, sesuaikan. Enggak sebaliknya. Ya, sunnah disuruh menyesuaikan dengan kondisinya. Wah. Nah, ini tanda-tanda sakawah ini. Nah, kalau saya gini, gimana ya? Bisa enggak ya? Oh, gitu. Wah, ini. Ciri-ciri sampean itu bahaya, Mas. Ya, nah. Masa sunnah suruhnya sesuaikan dengan kondisi Anda, ya. Nah, kita yang harusnya sesuaikan. Kalau memang itu enggak boleh, ya sudah kita tinggalkan, kita menyesuaikan, ya. Ucapan kita, keyakinan kita, tidak tanduk kita itu sesuaikan dengan sunnah. Amalan-amalan juga itu sesuaikan. Ya. Enggak malah sebaliknya, ya. Cari-cari pembenaran atau bagaimana supaya enggak kena aturan syariat atau gimana, lari dari syariat. Atau ingin dimaklumi oleh syariat begitu, ya. Nah. Dengan alasan macam-macam, nah ini bahaya. Min alamati syaqwa. Yang ketiga, wasuhbatuhu li ahli shalah. Wasuhbatuhu li ahli shalah. Tanda-tanda orang itu ahlu sa'adah itu suka berteman dengan orang-orang soleh. Yang baik. Kalau kumpul sama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik itu kerasan, senang berlama-lama dengan mereka. Nah, senang kumpul-kumpul dengan teman-temannya yang rajin taklim, rajin ibadah. Nah, dan takut berteman dengan orang-orang apa ini? Yang jelek agamanya. Takut terfitnah. Takut terpengaruh. Tanda-tanda ahlus sa'adah. Sebaliknya, tanda-tanda ahlus syaqawah itu enggak betah lama-lama sama orang soleh. Ya, suruh lama-lama taklim, lama-lama di masjid itu panas semua, padahal aslinya banyak. Ya, nah. Enggak betah, ya. Nah. Disuruh ikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang soleh yang baik-baik itu gak menarik, ya. Tapi giliran kumpul-kumpul sama mereka-mereka yang jelek agamanya untuk melakukan kemaksiatan, foya-foya, senang-senang, wah ini semalam suntuk kuat. Ya, walaupun enggak ada AC-nya. Banyak nyamuknya tempatnya, di remang-remang atau di pojok-pojok, ya. Nah. Walaupun enggak ada konsumsinya. Yang penting kumpul. Ya, seperti anak-anak yang di jalan-jalan itu. Enggak ada konsumsinya itu, Mbak, ya. Nah. Enggak tahu kok lama di situ, kok kerasan. Tuh. Banyak nyamuknya, gelap. Polusi udara, kendaraan lalu lalang kena knalpot, bau knalpot, macam-macam kok kerasan. Kok lama-lama itulah. Semuanya itu karena setan yang menyebabkan mereka bergairah kumpul-kumpul sama orang yang jelek agamanya. Ini ahlus syaqwah. Lain kalau ahlus sa'adah betah lama-lama dengan orang-orang saleh. Temannya juga orang-orang yang saleh. Taib. Kemudian yang berikutnya. Wa husnu akhlaqihi ma'al ikhwan. Tanda-tanda ahlus sa'adah itu adalah mereka yang akhlaknya baik ketika bermuamalah dengan saudara-saudaranya. Nah, dalam keadaan apapun dia tetap mempertimbangkan etika, tingkah lakunya, sikapnya, tutur katanya. Dia berusaha bagaimana supaya bisa bermuamalah yang baik dengan saudara-saudaranya. Sehingga dia gak pernah bikin ulah, dia gak akan menjadi provokator yang merusak suasana atau ucapannya menjatuhkan, melecehkan. Dia tahu kapan bicara. Kalau baik, bicara. Kalau enggak, diam. Dia tahu bersikap. Sikapnya ternyata menyebabkan kegaduhan, dia tahan. Ya. sehingga dalam suasana apapun semua orang suka sama dia. Nah, baik, ini tanpa mengorbankan prinsip loh ya, tapi dia benar-benar menerapkan akhlak yang mulia dalam bermuamalah dengan saudara-saudaranya. Beda dengan ahlus saqawah, dimanapun dia berada jadi pengacau. Itu nggak ada sebab apapun dia bikin ulah. Nggak tahu ya dia dapat bisikan apa ya, yang asalnya pendiam kok jadi cerewet ngomongnya, yang asalnya nggak bisa ngomong masalah-masalah besar dia kok seperti ahli fatwa. Yang asalnya dia gak pernah mencela sana sini, kok moro-moro lisannya kok tajam seperti pisau. Nah, begitu merendahkan, melecehkan. Nah, ini hati-hati ya. Kadang-kadang dia gak sadar seperti itu. Barakofikum. Tapi setidaknya kita tahu ciri ahlus sa'adah ialah akhlaknya baik, husnu akhlaqihi ma'al ikhwan. Kemudian ciri berikutnya kata Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, wa badlu ma'rufihi lil khalqi. Wa badlu ma'rufihi lil khalqi. Dia berusaha sedapat mungkin untuk bisa berbuat baik kepada sesama makhluk. Apa yang ia miliki, dia keluarkan untuk kebaikan, untuk manfaat sesama. Nah, seperti yang dilakukan oleh siapa ini? Sahabat yang mulia, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Yang sakit dijenguk, yang meninggal disaksikan jenazahnya. Yang miskin-miskin dapat bantuan makanan, ya, dia berusaha. Nah, seperti itu. Bagaimana supaya setiap harinya itu dia bermanfaat untuk orang lain. Nah, diajak untuk bantu orang itu benar-benar gampang, ya. Dah nggak pakai hitung-hitungan. Dan yang terakhir, yang berikutnya belum terakhir. Wahtimamuhu lil muslimin, memiliki perhatian dan kepekaan terhadap keadaan kaum muslimin. Kaum muslimin kondisinya butuh bimbingan, dia tampil untuk memberi bimbingan. Kaum muslimin butuh bantuan, dia tampil untuk membantu. Jadi dia yang dipikirkan itu gak cuma dirinya saja, tidak individualis, tidak egois, dia benar-benar punya kepekaan. Seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Lihat kondisi-kondisi. Oh, siapa yang miskin ya? Siapa yang sakit? Nah, gitu. Gak cuek. Nah, dan yang terakhir, wa mura'atuhu li auqatih. Menjaga waktunya, menghargai waktu, menggunakan waktunya untuk hal-hal yang positif dan yang bermanfaat. Nah, tidak menyia-nyiakan waktu, apalagi menggunakan dan mengisinya dengan hal-hal yang dosa, hal-hal yang berbahaya untuk dunianya dan untuk akhiratnya. Ditinggalkan semua itu, ya. Nah, jadi waktunya benar-benar barokah, digunakan untuk hal-hal yang positif dan yang bermanfaat. Ini disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Itisam, ya. Min alamatis sa'adah 'alal 'abdi taysirut ta'alai wa muwafaqatu sunnah fi af'alihi wa suhbatuhu li ahli shalah wa husnu akhlaqihi ma'al ikhwan wa badlu ma'rufihi lil khalqi wa ihtimamuhu lil muslimin wa mura'atuhu li awqatih. Nah, selanjutnya hadis yang ke-516. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah hadatsana Ahmad ibn Ayyub telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Ayyub. Ahmad ibn Ayyub ibn Rashid al-Dabbi. Kunyahnya Abul Hasan al-Basri. Qala, beliau berkata, haddatsana Syababah, telah menceritakan kepada kami Syababah, Syababah ibnu Siwar al-Fazari. Syababah ibnu Siwar al-Fazari, kunyahnya ialah Abu Amr al-Madaini, meninggal di kota Makkah tahun 206. Qala haddatsani al-Mughirah ibnu Muslim, beliau berkata telah menceritakan kepada saya al-Mughirah ibnu Muslim, nama kunyahnya ialah Abu Salamah. An Abi Zubair, an Jabir qala, dari Abu Zubair, dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Ummi Sa'ib wa hiya tuzafzif. Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Ummu Sa'ib yang dalam kondisi sekarat, ya, tersengal-sengal nafasnya. Faqala malaki, Rasulullah bertanya, kenapa engkau? Qalat al-humma ahzahallah. Ummu Sa'ib mengatakan, saya kena penyakit demam tinggi, wahai Rasulullah, semoga Allah menghinakan demamku ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mah la tusabbiha fa innaha tudhibu khatayal mu'min kama yudhibul kiru khabathal hadid. Kata Rasulullah, tahan lisanmu, jangan bilang seperti itu. Kamu jangan mencela demam. Sungguh penyakit demam itu bisa menghilangkan dosa-dosanya seorang mukmin seperti tungku panas menghilangkan karat-karat pada besi. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan abidin a'azakumullah, dalam hadis ini cukup jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang yang sakit. Yang kedua, seperti yang telah saya sampaikan, kebanyakan para sahabat atau sahabiyah itu menderita penyakit apa ini? Demam. Dan cirinya orang-orang yang mukmin seperti itu, ya. Bahkan disebutkan termasuk cirinya ahlul jannah, sering sakit demam, ya. Nah, bahkan demam itu merupakan nikmat bagi mereka, orang-orang yang beriman. Kenapa? Sakitnya menebus dosa, sembuhnya membawa barokah. Baik, maka di sini juga terdapat faedah larangan mencela atau menjelek-jelekan sakit demam. Ya, nah, tak boleh. Kemudian faedah berikutnya, harus memberi nasihat atau menegur mereka-mereka yang berkata salah, ya. Nah, disebutkan di sini Ummu Sa'ib mengatakan al-humma ahzahallah. Nabi mengatakan mah la tasubbiha fa innaha tudhibu khatayal mu'min kama yudhibul kir khabathal hadid. Baik. Baik. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita keistiqomahan di atas al-haq dan diberi ketabahan dalam menghadapi segala musibah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.